Hei hei folkens, velkommen tilbake til Retro Crew her på gamer.no. Eller radcrew.net hvis du følger med der. Retro Crew er et spillprogram, men spesifikt om gamle spill, som er laget i samarbeid mellom gamer.no og Red Crew. Så, så det er statusen per i dag. Men
per nå.
Men, holy crap. Forrige gang så snakket vi om Atari. Vi kom ikke så langt som vi trodde vi skulle komme.
Vi skal snakke om Atari.
Vi skal snakke om mer Atari. Det som, så vi skal fortsette historien om Atari frem til, liksom, vi skal snakke om 2600 og alt det der. Men jaggu har vi ikke klart å time dette her ganske bra.
Ja, vi har det.
For hva er det som skjer nå, Ketil?
Atari SA has filed for chapter 11 bankruptcy.
Nå var jeg så spent på å komme i gang her at jeg glemte å introdusere alle.
Oi, ja.
Vi har, vi har Are Dr. Dre Fløgstad her.
Ja.
Er Dr. Dre en ekte doktor? Det har jeg alltid lurt på.
Jeg har ikke lagt meg under kniven og sånn. Nei.
It's okay, I'm a doctor.
Jeg tror ikke han er den typen doktor.
Så har vi Stian Askeland der. Og Ketil Espenes.
Yeah. Ketil Galaxian Espenes.
Stemmer det. Og så er det meg, Jostein Hakestad. Og da har vi introdusert folk. Så da kan vi begynne. Så Atari, hva vil det si at Atari har... Så dette er Atari USA det jeg snakker om. De har gjort noe som heter Chapter 11 Bankruptcy. Bankruptcy, hva er det betyr?
Nei, det betyr at du egentlig er beskyttet mot alle kreditorene dine.
Ja.
Så at du har frøset alle dine assets. Og beskyttet mot for å betale regninger, for å si det sånn.
Jeg har det når jeg fryser på mine assets.
Ja.
My assets is freezing.
Så det er jo en alvorlig situasjon å være i. De aller, aller fleste selskaper som går inn i Chapter 11, samt som THQ også gjorde, som vi snakket om på Red Crew for et par episoder siden, eller faktisk forrige episode, så blir de som regel kjøpt opp av andre selskaper, eller de blir delt opp og splittet ut på mange forskjellige selskaper. Og det er nok det som kommer til å skje med Atari også, for de har ikke... Jeg tror nok ingen, altså disse Blue Byte som de skylder mest penger til, jeg tror ikke de er interessert i å investere noe mer i selskapet. De har ikke vist seg å være, altså de klarer ikke å holde livet, de klarer ikke å tjene penger. De har fått Nolan Bushnell ombord, og det har skapt en del optimisme da, sånn sett. Men han har jo signet off på utrolig mye sånne crap-spill.
Ja.
Så jeg tror det eneste som jeg har sett Atari-navnet på i det siste, som har vært noe som Lodun interessant, har vært Witcher 2. Det har bare vært som publisher.
Ja, stemmer.
Ja.
Så det de har gjort, de har konsentrert seg om å rehashe gamle Atari-spill, spilt på nostalgien til folk. Men i bunn og grunn så har det bare betydd oppgradert grafikk og egentlig et ganske dårlig gameplay, synes jeg. Jeg har ikke spilt noen av de sånne rehash Atari-spillene som jeg synes har vært spesielt bra. Missile Command på Xbox 360 var en tragedie. Star Raider så dårlig.
Yara's Revenge også var ikke noe særlig bra.
Nei, så... Liksom, de, look at Nintendo, sier bare jeg. Altså, se hva de har gjort med sin... Retro-franchise, ikke sant? Ja. Se hvordan de har funnet opp Mario på nytt hele veien, ikke sant? Det var liksom mer det jeg ville sitte med Atari også, ikke sant? At, se at Super Mario Galaxy-teamet tar en crack på Yars Revenge, ikke sant? Ja. Eller Moon Patrol, eller hva det nå måtte være, ikke sant? Atari har jo nå sagt de skal eventuelt omstrukturere seg, skal de satse på mobile spill.
Amen!
Det lover jo ikke bra. Men det som er positivt er det da, er jo at Atari-brandet og Fujiyama-logoen er til salgs. Så vi klarer også å samle sammen nok penger.
Ja, så, ja for det er jo en del folk i Atari-communityen som du er en del av, som har snakket litt om kanskje muligheten for å...
Ja, vi har en tråd på AtariAge.com der det snakker om en Kurt Wendel, som jeg snakket om litt sist, som er en av de forfatterne til Atari Inc. Business is Fun. Han har tatt en del telefoner rundt til diverse investorer og gjort en del arbeid, og har planer om å starte en kickstarter da, for å få samle inn 6 millioner US dollar, som mest sannsynlig vil være nok da, for å kjøpe brandet tilbake igjen.
Men det er jo konge.
Ja.
Tenk hvis det går i boks da.
Jo, det kunne vært veldig interessant da, men det er liksom sånn, er, hvis jeg skulle spytte $1,000 i det, så ville jeg hatt litt tilbake igjen også. Ja,
det,
altså.
Men det er jo, hvis noe sånt hadde skjedd, så er jo det unprecedented. Det vil aldri skjedde at noen har kjøpt en brand som ved hjelp av crowdfunding på en måte.
Nei, det hadde vært helt, det hadde vært historisk klart gjort det.
Ja.
Jeg foreslo jo at til de andre på Atari Age da, at vi, for hver dollar vi investerte, så fikk vi en aksje, for det Atari-aksjen nå er jo verdt sånn 1,10 eller noe sånt. Så, men det er jo for, det klarer du ikke å gjøre med Kickstarter da. Altså Kickstarter er jo bare sånn at du bare gir penger til noen, og så ja vel, håper du gjør det beste ut av det. Så det er liksom litt det går i da. Hva planer, hva vil en da, først hvis en får rettigheter til det merken her, hva vil vi gjøre? Men det er jo sånn som, det er vanvittig mange folk der inne, de lager jo sine egne homebrew-spill, det er vanvittig mange dyktige folk, og hvis vi også kunne fått med oss en del av de originale utviklerne, de som var med i Atari fra gammelt av, altså David Crane og Larry Kaplan gjerne, for eksempel Joe DeCure og noen av disse her folk, og kunne vært med å støtte det, så hadde det vært helt fantastisk, og da kunne du faktisk hatt
Amen,
altså. En eller annen millionær fra Dubai, i Atari Age Community spytte inn noen millioner.
Amen, altså.
Det kan jo være.
Jeg tror jeg skal ringe til Michael Dell etterpå. Her er man interessert.
Hey Michael, Mikey.
Men jeg tror hverken Nintendo, Microsoft eller Sony kommer til, så det er noen fremstøt der.
De eneste som, av de tre som kunne ha gjort det, er Nintendo.
Ja.
Men de kommer nok ikke til å gjøre det, de heller.
Jeg tror ikke jeg akkurat ser verdien i det. Atari er ikke et merke som betyr så mye lenger.
Nei.
Atari betyr mer for folk som et motemerke enn noe annet, tror jeg. Jeg tror verdien til Atari akkurat nå er i at du kan printe det på et t-skjorte. Ja.
Det er den logoen.
Det er en veldig kul logo.
Fantastisk logo.
Altså, selve spillene er for den gjengse borger i stor grad glemt, da.
Altså, Atari, altså, det vet jo folk også, men at det nå er en Atari som nå er kunk, har jo ingenting å gjøre med det originale Atari.
For de er kunk for lengst.
Ja, altså, Atari, det som var igjen av det originale Atari, forsvant når de ble merget med hard drive manufacturer JTS i 1996.
Ja.
Det var da Atari Corp egentlig forsvant, nå med den Tremel-familien, og de kjørte, var det Storberg Ror i det selskapet. Så det Atari som har sett i dag, er egentlig et resultat av flere oppkjøp av forskjellige gamestudios som Infogrames gjorde på slutten av 90-tallet.
Infogrames!
Hver gang du sier det navnet der på det selskapet, så tenker jeg den sangen på hovedet. Liksom.
Det er ikke mye til å gå under det. Altså.
Nei, da kommer jeg til å ha den på hovedet resten av dagen.
Ja. Så det var vel i 2009, så sent som i 2009, tror jeg, de fikk lov til å bruke Atari Inc-navnet da igjen.
Ja.
Så da fikk de liksom kjøpt alt det inn der, men ja, vi får se hva tiden bringer. Jeg bare håper at de ikke blir kjøpt opp av en eller annen enda et sånt elendig crap-selskap, for eksempel At Games eller noe sånt, som står bak en del de sånne dårlige flashback-konsolene.
Ja.
Det ender opp med noe sånn som de gjorde med Amiga, at det ble til et sånt ekkelt selskap som ga ut noen sånne dårlige mobilspill.
Men nei, det er deprimerende at dette her skjer om og om igjen med Atari, at du liksom aldri får en break, men, de i Frankrike nå som sitter, hva er det de sitter igjen med, sa du det? Hva er det nøyaktig de har nå?
Nei, det de sitter igjen med er jo Marciel, og så har de jo rettigheter til Atari-katalogen.
Ja. Men de skulle omstrukturere seg og lage mobilspill. Ok,
kult. Du kommer nok til å selge av mesteparten av selger det vekk. Ja. Så kaller det et eller annet. Så får vi se om de får beholde noe lisenser eller hva som skjer.
Men det er interessant at dette skjer med to selskaper samtidig nå. Skjer med THQ og Atari nøyaktig samtidig.
Ja.
akkurat samme prosessen.
Stemmer det.
THQ har kommet litt lenger i dem. Det, hvis dere hører på, hvis dere hørte, ja, men tenk litt. Ja, hvis dere hørte Red Crew forrige uke, så snakker vi om THQ litt grann.
Ja.
For denne episoden kommer ut på mandag, ja, så da blir det, ja.
Ja, ja.
Yep. Bra time, tenkt, bra
time
tenkt.
Travel. Nå avslørte jeg magien da.
Mm.
Uansett,
what do we want? Time travel. When do we want it? That's irrelevant.
The question is when are we? Men hvordan, hva tror du er verdien på rettighetene til noen av disse spillene her? Sånn, sånn. De kan jo umulig være så mye verdt som som de store seriene, Mario og sånne ting.
Nei.
De har jo ikke den type verdi.
Det er ikke det, og altså, du ser på den generasjonen der, begynner jo å bli en del år også nå, sant? Det er jo over 30 år. Så liksom, det er de begynner å, det appellerer, altså de appellerer til, begynner jo å bli en mindre og mindre masse også, i alle fall som ikke spiller så mye lenger heller, ikke sant? Så,
ja.
Jeg tror nok, i USA har det nok ganske mye appeal ennå, men i Europa så tror jeg fortsatt det ikke er så veldig.
Nei, nei. Men det, nei, det er en interessant prosess det der, men når tror du vi får vite mer detaljer da, om hva som faktisk skjer her?
Nei, det kan fort dra ut altså, det kan det, men det er liksom alltid et for nå må jo det som skjer nå er jo at når de er under chapter 11 så kommer de under en court, altså en sånn bobestyrer, ikke sant?
Mm.
Som skal få full oversikt over regnskapet deres, hvor mye penger de egentlig skylder, hvem de skylder penger til, hvem som står først i køen og så videre til å få pengene nettopp. Sine, hvor de skal hente penger ifra, altså det er masse sånne ting som må samles inn.
Ja.
Så det kan bli en lange prosess, men det som oftest skjer, som sagt, er jo da at ting blir solgt, folk får sparken,
ja.
Og du deler det opp i mange, at du blir splittet opp, lisenser blir solgt og sånt, for å raise nok penger til kreditoren.
Mm.
Men en annen ting er jo at når folk tenker på hvilke Atari-spill de virkelig likte, så er jo halvparten av de Activision-spill.
Ja, det er ikke så rart det. Altså, Activision er når de... Når det ble, Activision er jo verdens første tredjeparts spillutvikler. Det var jo første... Det var jo de som skilte seg ut fra Atari, for de klagte jo til Atari. Hvorfor får ikke med navnet vårt på spillboksen? Liksom? Mm. De er jo med som lager, de er med som utvikler spillet. Den tiden var det jo one game, one man. Det var liksom sånn. Og da sa jo Warner, han CEO-en Ray Kassar, han sa jo til David Crane og et par av de andre, Larry Kaplan, som startet Activision, at ja, men dere er egentlig ikke noe mer viktige enn han som skrur sammen cartridgeen på samlebåndet, liksom.
Ja.
Så de fikk den beskjeden, så var det sånn, ok, snakkes, dette kan vi. Det er ingenting som hindrer oss å starte et eget selskap. Og tar de prøvd å saksøke dem, men kom ikke gjennom.
Nei, det mener jeg sånn.
Så Activision, altså Pitfall, Decathlon, du har Dragster, du har River Raid, altså de ga ut virkelig, de etablerte relativt sent, så det var jo noen rett før at hele spillmarkedet begynte å kollapse, men de var jo de som fortsatt ga ut noen skikkelig kvalitetstitler.
Mm.
Men jeg tror vi skal fortsette der vi slapp. Ja. Med den forrige gang da vi plutselig oppdaget at vi ikke hadde nok tid.
Stemmer det.
Så vi skal ta en kjapp pause Og så skal vi fortelle resten av historien om Atari 2600 og the good old days i Atari.
Ja.
Yes.
Så vi er straks tilbake. Da er vi tilbake.
Badass Castlevania musikk.
Ja,
yes.
Det er det vi liker best i verden.
Et av de mest kjente Atari-spillene.
Castlevania. Nei, så det er at det finnes, men det finnes jo ikke noe ikonisk Atari-musikk.
Pitfall døving. Det er liksom den på i loop.
Ja, den tenker jeg at vi skal ha helt på slutten av episoden.
Ja. La oss gå ut med den.
Men ok, så hvor var vi kommet i denne fortellingen?
Hvor var vi egentlig kommet? Altså, jeg kan jo oppsummere kjapt. Startet 1972, kommet med Computer Space, første arkademaskinen. Da heter det ikke Atari, heter Syzygy, skiftet navn til Atari, ga ut Pong, LL-korn ombord, ut med Pong, det ble en kjempehit. Ut med Home Pong etterpå, hjemmeversjonen av Pong.
Home Pong,
ja. Det er også en suksess. 73, Atari kjøper Sign Engineering, som allerede jobber med en prototype Stella, som senere blir Atari VCS / 2600. Var det 75 vi kom til?
Det var det, 75. Jeg husker du sa det. Og jeg har jo bare kommet til 75 sånn.
Ja, ok, men jeg tror jeg hoppet litt opp, frem og tilbake da. Så hvis jeg gjentar meg fra sist, så får dere bare godta det.
All right.
Så gjentar meg. Når det gjelder konkurransen til Atari, og snakket om Fairchild Channel F.
Ja.
Som for så vidt var den første maskinen på markedet som hadde utbyttbare cartridger. Men problemet med den var jo at arkitekturen var ikke så bra, hadde ikke så bra spill, og den hadde noen stygge, ekle kontrollere, som så ut som en sånn deformerte håndsett gamle telefoner, eller et eller annet sånt. Så det var ikke så bra. I tillegg så var det et selskap som sleit litt økonomisk. De også produserte også mange andre ting, som klokker og sånne ting, som ikke gikk så bra. Så de gikk fort ad undas etter relativt dårlig salg. Og det som var også, var jo at når Atari VCS kom ut i 77, så til tross for at de avtalet igjen med Sears, der han da var brandet som Sears Telegames, det stod ingenting om Atari på han, men så er det en helt like maskin, det stod bare Sears på han, Telegames, så var salget skuffende. De hadde han ute til jul, men han solgte ikke mer enn 250.000. Så han hadde en veldig svag start, og grunnen til det skyldes at det var en veldig hard konkurranse akkurat rundt da, med diverse digitale LCD-håndholdte spill. For på akkurat samme tid så kom jo Mattel ut med flere sånne håndholdte spill, som for eksempel Mattel Football.
Hva er det som LCD-spill?
Ja, LCD-spill, ja.
Sånn lignende Game & Watch og sånt da.
Ja, for det er ikke... Ja, en veldig sånn tidlig versjon av Game & Watch, altså ja. Du hadde bare en eierstriber med LCD-display oppå. Og da hadde du gjerne sånne... par sånne... lys på da, som kunne representere forskjellige ting. Men det var liksom det som var den store konkurransen da, var liksom de sånne håndholdte små LCD-spillere som var veldig populære.
Ja, ja.
Så folk likte ikke til den, med den investeringen. De solgte den for $200.
Ja.
Atari, så den var veldig billig sånn sett da, i forhold til hva du fikk. Men likevel så blir det en del penger. Med inflasjonen så blir det fort 3-4 tusen i dag i hvert fall.
Jesus.
Norske kroner altså.
Sannsynligvis det neste generasjonskonsoler kommer til å koste.
Ja. Ikke $599.
Nei, hvis de gjør det igjen så driter de seg ut.
I tillegg så var folk skeptiske til å kjøpe noe mer av Atari da, fordi at etter at Atari kom ut med Home Pong, så hadde de ikke lisensiert det bra nok, eller patentert det bra nok. Så det var jo, eksisterte jo en haug med sånne her Pong-kloner på markedet. Alle lagt ut sånne Pong-maskiner, sant?
Ja.
Nei, ja. Så folk var skeptiske til en måte, sånn, ok, hvorfor skal jeg kjøpe denne nå, liksom? Kan den nok bare spille Pong? Altså, de var ikke helt klare over hva VCS-en kunne i forhold til de andre, for det som de også, som jeg nevnte tidligere, siste episode også, var jo at VCS-en sin arkitektur i utgangspunktet kun var bygd for egentlig et par spill. I utgangspunktet det var Pong, at han kunne spille Pong, så kunne han skifte kart, så kunne han spille Combat, og noen andre enkle spill, liksom. Men det endret seg jo etter hvert radikalt. Produksjonen av Atari VCS, først så begynte de å produsere den i California, i Sunnyvale. Og da lagde de den første versjonen, som populært ble kalt The Heavy Sixer. Og grunnen til at han kalt
for...
Heavy Sixer er fordi at han har 6 switcher oppe. Og så har han en veldig sånn tykk RF-shielding, for det er veldig strenge krav til stråling. Mm. Og tenk om den teknologien du har på den tiden, så type RF-signalet, eller RF-enheten også, kunne stråle ganske mye.
Det er sånne FCC-regulations, ikke
ja,
det?
Ja, stemmer det. Og veldig tjukke plastikk på den også, så den er veldig tunge. Det ble ikke produsert veldig mye, mange av den, før produksjonen ble flyttet til Hong Kong et år etterpå. Og... så den Heavy Sixeren, den får du kjøpt dyrt i dag, hvis du vil ha den.
Tell me about it.
Jeg vites det hvor mange av de som cirka det finnes, eller?
Ja, det gjør det. Jeg har ikke helt det tal i hovedet, men det er jo snakk om godt under en million i hvert fall.
Ja, så det er sjelden nok til at det faktisk er folk ja, villige til å betale for det.
Ja, det er det.
right.
Det var noen moderne teknologi
Buzz,
ja.
Skal vi se, da er vi kommet til 77, ja, i 78 så skjedde det noe. Det var jo det at Warner hadde jo kjøpt opp Atari, ja. Og Nolan Bushnell var jo fortsatt ansett som på en måte CEO og board member da. Ray Kassar kom jo etter hvert inn og erstattet han som CEO.
Ja.
Men Nolan Bushnell satt fortsatt i styret da. Mm. Problemet var at han var jo radikalt uenig med det som Ray Kassar ville da, og det som Warner ville også starte en egen computer division, som skulle lage Atari datamaskiner. Det synes ikke Nolan var en god idé da, og var veldig imot det, når de begynte å så designe den Atari 400. Så det er vist et sånn her berømt møte. Og så var han også veldig uenig i prisstrukturen, for han mente jo at de burde selge konsolen mye billigere, og egentlig kunne omtrent gi vekk konsolen, for at det var spiller som solgte konsolen, ikke sant? Det var ikke omvendt. Så det var liksom et eller annet berømt møte de var i, som Nolan Bushnell snakket om en, og det var i New York da, hadde han vist den liksom kurver og greier med hvor mye de kunne tjene hvis de bare senket prisen på konsolen og på en måte ga ut disse her spillene og sånn som det. Og det endte jo opp med til slutt at han ble kjøpt ut av Atari. Han fikk vel 27 eller 28 millioner i lommen da. Og ble kjøpt ut.
Det tror jeg var lurt.
Ja,
altså for hans del.
Jeg vet hva han angrer nok i dag. 78 var nok litt tidlig. Jeg hadde vært enda smartere hadde han ventet et par år. Han hadde vært enda smartere igjen, så hadde han takket ja til tilbudet som Steve Jobs ga når Steve Jobs jobbet i Atari med Breakout. For da tilbydde han Nolan om å kjøpe Apple-aksjer og kjøpe seg inn i Apple.
Og hatt den muligheten. Det
ja,
det hadde vært noe.
Det stemmer det. Og det var jo et par år tidligere da Steve Jobs jobbet da. Det var jo i 76. Steve Jobs og Steve Wozniak jobbet med å break out arkademaskinen, og Steve Jobs gjorde en hel del andre ting da. Men de brukte helst Steve Jobs, så fikk han helst jobbe med nettene. Fordi at Steve Jobs var ganske sånn douchebag. Så mange av de andre Atari-ansett likte ikke å jobbe med han. Fordi at for det første så stinket han, for han dusjte jo aldri. Han var jo sånn hippie. Og gikk i gamle ekle klær og lukta drit. Og levde jo bare på epler. Og så var han ganske douche. Så han ble, Nolan Bushnell satte han helst å jobbe netter da.
Ja, fair enough.
Så jeg synes det er helt greit, jeg.
Ja.
Dødsbra.
Hvis det er ingen som har lyst til å jobbe med deg, så, men allikevel du er verdifull for selskapet, ja. Hva ellers er alternativet, liksom?
Det hadde jo ikke gått i Norge, da. Det hadde jo ikke
vært
lov å gjøre det.
Nei, det hadde
jo
ikke. Nei, men heldigvis, eller...
Men ting...
Så, ikke nødvendigvis heldigvis, men i USA så er de ikke veldig strenge på dette her med...
Nei, det er både på godt og vondt det.
Ja.
Ja, det kommer tydeligvis bra ting ut her.
Ja.
Men det er sånn typisk også, jeg skjønner at Steve Jobs har jobbet i Atari, for Atari var sånn type det selskapet, som jeg også sa sist, at de tok inn sånne folk som de egentlig... Nolan, han så liksom, ok, han så potensial i folk, hva du kunne, ikke sant? Du var flink til å programmere, men du så ut som et dass, ikke sant? Greit, altså, fine, ta han inn, han har talent liksom. Det er liksom ikke om du gikk i dress. Så ja, men det var det som skjedde da etter hvert mot slutten av 70-tallet. Det var jo at dresskledde menn begynte å ta over sånne managerstillinger og sånn, så det med den der originale gode hippiekulturen de hadde begynte å forsvinne.
Yep.
Så når Nolan ble kjøpt ut av selskapet, så signerte han på et 5-års avtale om at han ikke skulle konkurrere med Atari på noen som helst måte.
Ja.
Så det som han gjorde da var at et par uker, det var ikke gjerne litt lenger enn et par uker da, men han hang liksom på den yachtklubben med alle de andre rikingene, og men så tenkte han, dette var egentlig jævlig kjedeligt. Så ja, det han gjorde da, siden han ikke kunne konkurrere med Atari, og gjøre det han likte best sånn sett da, med dataspill, det var jo at han kjøpte Pizza Time Theater. som senere da ble Chuck E. Cheese.
Ja, konge. Der hadde han jo litt spill og sånn, inni der.
Ja, han hadde jo det. Det var liksom på en måte det han ville gjøre, var å kombinere liksom arkadehall med en sånn pizzarestaurant da.
Mm.
Jeg har aldri vært og spist på en Chuck E. Cheese, men jeg har snakket med han da, Kurt Wendell. Og han sier jo alltid det, sånn at Chuck E. Cheese pizzaen smaker som cardboard.
Ja.
Liksom,
det er ikke derfor du går der liksom.
Nei.
Nei, hvorfor er det du går der? Det er fordi du vil ha, det er vel for å dra ungene et sted.
Dra med ungene for å ha en bursdag.
Ja.
Fordi de blåser jo i maten og vil ha spiller og kjøper ikke barn i her.
Ja.
Sånn alle Metro Lekeland. Det er den verste plassen jeg er på. Det er denne lukten av pomfri, sure sokker og snottunger.
Nice. Herlig.
Men nok om det.
Ja, nok om det.
Vet dere hva som gjorde at Atari VCS endelig ble en skikkelig, skikkelig hit?
Nei.
Det er et spill som gjorde at yen-mynten i Japan ble en sjeldenhet.
Space Invaders.
Stemmer det?
Ja.
Atari sikret seg rettighetene til Taito's Space Invaders.
Nice.
Og lagt en Atari VCS-versjon av den. Det var, da tok det helt av. Folk kjøpte Atari VCS for å spille Space Invaders. Det jo skjedde akkurat det som Noel Bushnell hadde forutsatt skjedde. Ja. De hadde en killer-app, og da bare gikk det i taket. Altså, i 1979 så ble 1 million Atari VCS har solgt. Så det var en skikkelig, skikkelig, da visste de, ok, dette er en skikkelig suksess. Og da begynte det andre gode spillere å komme etter hvert og fylle på, og de utviklerne fant bedre og bedre teknikker om hvordan de skulle utnytte, hvordan de skulle manipulere Atari-arkitekturen for å lage gode og bedre spill. Så de ble mer og mer avanserte. De som var, og det som jeg nevnte innledningsvis da, var jo type David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller. Alan Miller lagde jo spill som Surround, for eksempel, som vi kan si er en tidlig, som en første versjon av Snake, egentlig. Ja. Larry Kaplan står jo for Air Sea Battle. Er en av de første som benytter seg av såkalt Venetian Blinds, eller hva de kalte det for, at du kan for det Atari-arkitekturen kan, som jeg sa sist, den i utgangspunktet kan vise deg er 2 8-bits sprites. For det han skulle ikke gjøre så mye mer enn å pong, 2 paddles, ikke sant?
Ja, ja.
Altså en ball, og så en missile, og så har du combat, ikke sant?
Mm.
Spill som i Air Sea Battle, der vil du se at du har flere lag nedover med fly,
ja,
og en kanon ned står og skyter på dem, eller båter, eller hva det er. Det du vil se også er at de er på forskjellige bånd nedover på TV-en.
Ja, det er veldig sånn stripet.
Og det som skjer for hver scanline, så TV-en går ned, det som vi snakker om CRT-TV, fosfor, ikke sant? For hver gang den går ned, så blir skjermen tegnet på ny. Og sprites så blir flyttet. Så det ble lagt en sånn, Joe DeCure, lagt en rutine, der det kunne duplisere sprites, og legge dem på forskjellige horisontale bånd. Men de måtte ikke krysse hverandre mer enn 2 vertikalt. Og da vil du se en type blinking,
eller
flickering.
Sånn,
det vil du se veldig mye av i Pac-Man.
Ja.
For problemet med Pac-Man var at der kan du ikke si at jeg vil at spøkelsene skal gå her hele veien, den følger dette patternet hele veien, for ikke få dem til å krysse vertikalt, ikke sant? Det vil bli for forutsigbart, ikke sant? Så de må bevege seg helt random, og da vil de uansett komme i posisjoner der de vil krysse hverandre, og du vil se flickering.
Men det finnes jo versjoner av Pac-Man hvor det faktisk er forhåndsbestemt hva de går og sånn. Hvor spøkelsene går, tror jeg.
Ja, det er vel, de følger jo nok sikkert et eller annet form for pattern, det, men det er såpass random at du liksom... Mm. Men uansett, det ble jo lagt, Miss Pac-Man kom jo etterpå, og det var jo en mye bedre versjon enn ja. En Pac-Man da. Men da hadde de lagt en bedre kernel for akkurat den der, for å unngå denne her flicker-problemet. Fordi at det var jo kun 4KB cartridges, og Miss Pac-Man tror jeg er på en 8KB. Det var når de klarte å få en mer sånn bedre bank-switching og sånn.
Cool. Bank-switching. Det er rad.
Nei, det er veldig interessant når du ser på de forskjellige spillene, når du egentlig må lese om hvordan de egentlig lagde de. Ja. For dette er sånn, for eksempel Dragster til David Crane, det spillet der en runde i det spillet der var jo i 6 sekunder. Og det er liksom interessant liksom å se at se liksom på teorien bak spill da var liksom at altså, de 6 sekunder der er noen fantastiske 6 sekunder, sant?
Ja.
Det er som du blir helt avhengig av det. Du må prøve på nytt og på nytt og på nytt. Folk kom opp til David Crane på sånne her spilmesser og sånn, bare fader altså, nå har liksom jeg strevet i en måned og klart det bare for et millisekund bedre liksom på tida. Mens i dag, ikke sant, så varer spill og i
20 timer ja, liksom sant? Pluss.
Og det trenger ikke nødvendigvis betyr at alle de 20 timene er veldig enjoyable. Alle av de kan egentlig være drit også, ikke sant?
Ja.
Men, yep.
Så liksom, forskjeller på det. Men,
Dragster er fra 1980, ser jeg.
Ja, stemmer det. Og der Dragster, selve bilen i Dragster, er jo da bygd opp av to sånne her 8-bit objekter. Spillerobjekter. Så det er ganske, ganske fascinerende. Og du ser også her i Decathlon, som er en type sånn Summer Olympics-spill, det vil si jo at han, den løpeanimasjonen på han i begynnelsen der, han som springer med fakkelen, den er vanvittig bra. Den er klart å lage med det, for de har kombinert to player sprites inn i en.
Nettopp, ja.
Og så for publikum som måtte sitte oppe, der har de brukt player sprites manipulert inn. For at du kan lage så mange, du kan duplisere player sprites som du vil, så lenge de som sagt ikke kommer for mange på en linje.
Ja.
Men har vi beveget oss inn på 80-tallet nå, eller?
Ja, jeg tror det.
Ja. Det er da jeg ble født.
Ja, og da var det begynnelsen på slutten av gode spill. Altså, de fortsatte portering av populære arkadetitler til VCS.
Han heter ennå VCS på dette tidspunktet.
Stemmer det.
Ikke i 2600.
Ja, men i 82 så kom en ny versjon av Atari 2600, som heter Darth Vader. Det er kalt for Darth Vader da, fordi at han er helt svart.
Ja.
Han ser like ut ellers, men han har ikke den der tre-finishen. Han er helt svart.
Huh.
Og Atari 5200 kom ut, så derfor ble det den første Atari 2600. Intellivision og ColecoVision kom på markedet, som teknisk sett og arkitekturmessig og ytelsesmessig sett er bedre maskiner.
Jeg tror 5200 er en av de styggeste konsolene jeg har sett i mitt liv.
Den er jævlig svær.
Ja.
Det er sånn, hva skal du med det der ene rommet som bare er tomt?
Det
legger joysticker opp i.
Det er en diger skuff igjen, så bare.
Men til den sitt forsvar da, så hadde han mye innovativt også. At han var, for eksempel, han brukte analoge joysticker.
Ja.
Ja, de joysticker var jo ikke helt gode da.
Nei, altså, det var ikke det, de hadde jo en tendens.
Han har noen joysticker som ikke går inn mot midten når du ikke tar på han liksom.
Ja. Det er ikke så bra å spille Pac-Man med det.
Nei.
Jeg fant faktisk et bilde av Darth Vader.
Det var den Darth Vader, ja.
Den var ikke så fin som den tre.
Nei, den tre finishen gjør jo så er det prikken av veien.
Ja, men det er en så klassisk look på den. Den er dritlekkere, altså. Ja. Ser det som et bildashbord for 80-tallet.
Ja, ja, ja.
Yeah. Konge.
Ford Sierra.
Ja.
Første bilen jeg hadde.
Men de der switchene på den også er konge, altså. Jeg digger det.
Og det var jo det som er så kult med den maskinen, var jo at det var så utrolig mange muligheter, sant? Du hadde du har difficulty switches som er på der, ikke sant? Du
det er kult å ha det på selve konsolen.
Ja, og så har du svart kvitt, om du har svart kvitt TV eller farge TV. Så det er jo en four switcher det da. Når de første som kom, da var det faktisk seks switcher da.
Ja.
Men det som er litt kult også da, var at den, hadde ikke bare, det var ikke bare joystick som fulgte med. Det var også sånne paddles, som du ikke ser på moderne spillsystem. Det er jo en sånn, så du, et sånn lite ratt som du måtte holde i hånda, og vrir frem og tilbake med knapper på siden. Og det viser seg å være utrolig bra spillkontroller på enkelte av disse spillene. For eksempel det spillet Kaboom, som egentlig går ut på at du har en sånn fange, eller sånn bad guy dude, som står oppe på en mur, en vegg eller noe, og hiver ned bomber. Ja. Så skal du fange det med sånn type, sånn, et par sånne breakout paddles.
Ja. Breakout er jo for øvrig også et spill som passer bra til denne kontrollene.
For det er helt utrolig når du spiller det, du, altså helt sånn intuitivt, så klarer du å plassere paddelen akkurat der du vil ha den, med den vridningen. Og det der når Kaboom-spillet, når du ser på noen som spiller, det er bare sånn, så er det mulig å klare å fange alle de bommene fra slutten, så er det jo sånn, altså de der er jo over alt, men så, så folk har liksom klart å maxa det spillet, er jo helt, insane,
men det er jo like raskt som...
Prøver den paddelen, så skjønner du litt hvorfor, for det er så utrolig god feeling igjen.
Det er jo like raskt som du klarer å tenke nesten. Ja. Det er sånn instant feedback. Ja. Det er ikke noe sånn mellomledd mellom, mellom det og spillet.
Ja. Sånn rake motsetningen av Kinect.
Kinect er det som å ha, et sånn ullteppe mellom det og spillet. Der du liksom bare,
paddles,
come on!
Paddles er bedre enn Kinect.
Det er det av... You are the paddle.
Better with the paddle.
Hvis jeg er 81-82, ja, så
jeg ble født i 81.
Du ble født i 81, yep. Jeg ble født i 78 når Bushnell forlod Atari da. Men de fortsatte faktisk med en prototyp også, Atari 2700. Og da hadde de det skulle være trådløs og greier, og det var ikke måte på. Men den ble dessverre ikke noe av.
Det skulle være en high-end Atari 2600, ja. Basically.
For at de... de kontrollerne, de trådløse kontrollerne til Atari 2700 hadde jo et problem da. Det var at de brukte samme frekvens som en del sånn garasjedør åpner. Oh, ja. Så du kunne risikere å åpne opp naboens garasjedør hvis du satt og spilte.
Nice.
Dette er 80-tals trådløst, det er antenne både på kontrolleren og på selve kontrolleren.
Ja, ja, ja. Selve Atari-joysticken også til Atari 2600 kunne du få kjøpt trådløst da, men bare sånn, stikk en jævlig antenne ut av den da. Men det er jo egentlig innovativt å være
ja,
liksom, slutten av 70-tallet. E.T. kom jo også ut i 1982-80.
Ja, den kjente floppen.
Det nevnte jeg vel sist også, de fikk kjøpte... De sendte 21 mil til Spielberg og fikk E.T.-titlen, altså ble Howard Scott Walsh og pisket til å lage spillet på 4 uker og få det ut til jul. Folk fant fort ut at dette var messed up, og de solgte bare rundt 1 million cartridger, og resten endte på en landfill.
Det er bare å slå opp en video i tid og se om du skjønner hva som faktisk foregår da. Ja.
Problemet med E.T. er at det er alt for mange av de håler som detter ned hele veien.
Ja.
Så, men jeg kan litt si mange spill som er dårligere enn E.T.
Ja, det er
sånn
problem.
E.T. har blitt sånn dratt frem som en sånn ikon.
Det er blitt, blitt en klisjé å si at det er det dårligste spillet for, sånn, for det er det jo ikke. Det finnes jo mye verre.
Det finnes mye dårligere spill på Atari, men det er et veldig bra eksempel på dette her med lisensierte spill suger, ja. Og det er også et bra eksempel på hvor mye penger som kan bli kastet vekk på ett spill, liksom. Det er ganske vilt hvor mye penger de tappte på det.
Jeg tror det sjelden jeg har, altså allerede da så var med de spillene Indiana Jones og sånt, det var jo ikke bra spill.
Var det Raiders of the Lost Ark spillet?
Ja.
Ja, nei, det altså, det er helt jo, fucked up.
Det er like dårlig som E.T.
Det er det. Ja, ja, E.T. er bare blitt en sånn... Bare blitt et sånn syndebok-opplegg.
Ja, det er det. Så videre i 83 og frem til 89, da, helt til Atari 2600 ble decommissioned. Så på en måte Atari 2600 på en måte feilet liksom vekk, da.
Ja.
Og datamaskinsalget fungerer jo ikke helt. De har kommet ut med en ny versjon i 89, som heter Atari 2600 Junior. ja. En liten versjon av den maskinen. Og faktisk i 88 så kom Nolan Bushnell tilbake til Atari som en sånn konsulent da.
Ok.
De skulle lage for å liksom være med, og så going back to the best-selling console, I'm very excited, sånn, husker jeg det stod i sånne annonser da, men ikke helt, ja. Jeg måtte, men, hans tid var på en måte over da, men faktisk mange av de spillene som i dag folk fortsatt snakker om, er liksom en av de favorittspillene deres på Atari 2600, så er det sånn spill som kom ut i 87-88 liksom.
Ja.
Solaris for eksempel,
ja,
og Midnight Magic, det pinballspillet, kom ut på den tiden. Og da var det faktisk fortsatt en del developers, eller utviklere da, som satt og lagde spillet til Atari 2600, for det var et marked for det.
Ja, ja.
Det, så, altså, det var ikke sånn, det var ikke liksom at det var noen sånn trussel mot noe av det andre, og det var på en måte udatert, men folk spilte de spillene ennå, og syntes det var bra.
De hadde noen maskinen, og den maskinen hadde jo solgt dødsbra.
Ja, og så... Så det var et marked for det. De spiller, de solgte relativt greit.
Mm.
Så sånn som han inne utviklet han, Todd Fry, da, stakker, som også lagde Pac-Man. som egentlig var en veldig flink, dyktig utvikler. Han jobbet jo helt frem til den tiden der. Han var jo en av de... Han var jo den også som lagde det... Begynte på det siste spillet som noen har blitt utviklet til Atari 2600, som heter et eller annet sånn som Mary... Et eller annet med Mary, husker jeg, men det var et spill da som Nolan Bushnell hadde designet, som skulle være liksom basert, løselig basert på Tetris, men det ble aldri helt ferdig.
Mm.
Men, så prototypen er der, så hvis noen har lyst til å gjøre det ferdig, så...
Men, så skal jeg løse. Stian og Are, hvem av dere er det som faktisk har sett en Atari 2600 utenom den gangen vi så det på Sandnes på den utstillingen?
Nei, jeg har ikke sett utenom når den utstillingen faktisk.
Har ikke, ingen i min barndom hadde Atari.
Det er før vår tid.
Altså, jeg tror jeg så nok så vidt en som barn. Men jeg har også sett en ColecoVision som barn.
Det er ganske utrolig egentlig.
Ja, vet du,
ja, det.
Det var enda mer bizarr historie er at den så jeg hjemme hos familien Øystein Sunde. For jeg gikk i klasse med datteren til Øystein Sunde. Der hadde de en ColecoVision.
Kongelt.
Kult.
Sånn er det. Det var interessant.
Det er veldig interessant. Ja. Det er ikke rart at Øystein Sunde ikke har hatt en sang om det.
ColecoVision.
Jeg hadde en ColecoVision.
Grunnen til at jeg vet at det var ColecoVision var fordi jeg spilte Mr. Do på den.
Kongespill. Mr. Do!
Yes.
Spilte du Burger Time også da?
Jeg tror kanskje jeg gjorde det altså.
Men ColecoVision hadde jo en beste portering av Donkey Kong da.
Ja, den beste var på Nintendo Entertainment System da, er det ikke det?
Nei.
Ikke?
Nei, det gjorde det. Ok, ja. Nei, ikke helt.
For den er jo nesten...
Den er sånn crap. Mange har manglet noen level. Den er faktisk den som er mest true. Er faktisk... Altså, hvis du tenker på levels da, så er det Atari 8-bit, som er maskinen faktisk, som har...
Men det som er...
Den har liksom alle de levels som arcade-maskinen har.
Ja. Det som er...
Men lydene og sånt er litt annerledes da.
Ja. Det som er fucked up er at det til dags dato ikke finnes en arcade-accurate Donkey Kong til hjemmebruk.
Ja.
Virtual Console.
Er du sikker på at det ikke er NES-versjonen?
Nei, det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker.
Nei, for den er ikke arcade accurate.
Nei, det er sant.
Er den ikke på denne Xbox-greiene?
Nei, jeg tror Nintendo hadde gitt ut noe på Xbox Live. Det er sant. Det tviler jeg sterkt på at de har gjort.
Det er jo en Nintendo-property.
Men derimot så kan du få kjøpt Venetian Blinds på Xbox. Klassikeren. Den udødelige...
Ja.
Det er jo faktisk et spill som eksisterer kun for å demonstrere den Venetian Blinds-teknikken.
Aha,
der de faktisk, du kan trekke opp og ned gardinen. Det er det eneste du kan gjøre i spillet.
Ja.
Og det er tilgjengelig på Game Room på Xbox Live.
Cool.
Yep. God damn.
Helt på tampen her så må vi snakke litt om Game Room. For der ga de ut masse Atari 2600-spill.
Ja.
Og mange av de mest crappy
yep.
Atari 2600-spillene.
Og det blir ikke alltid så bra porter heller, er det det? Eller emulering, blir det vel?
Nei, men mange av de er bedre enn noen av de Intellivision-spillene som de ga ut. som de ga ut på Game Room. Det er faen med deprimerende greier, altså.
Hele Game Room er faen med deprimerende greier.
Ja, men det kunne ikke.
Det ble litt giret når jeg så først liksom Game Room.
Ja, ja, konseptet er jo awesome. Det er bare at de fikk det ikke til.
Nei, altså den jævla avataren med de svære hovene som egentlig står og dekker hele arkademaskinen.
Det kunne Game Room.
Det er ikke, altså, ikke interaktivitet. Jeg tenkte liksom, jeg kan liksom gå rundt i forskjellige arkadene og snakke med de andre spillere. Og sånn, nei.
Nei.
Går ikke enn det.
Game Room kunne blitt kult.
Det kunne blitt veldig kult. Men
de, på alle måter så det går an å fucke noe opp, så fucker de
det. Ja, stemmer det.
Det er sånn. Og det... Prikken over fuckings ien er at de hele tiden så bare løfter meg til, oh man, bare vent, snart så gir vi ut Sunset Riders, som er et kongespill fra Konami eller et eller annet sånt, det er sånn westernspill fra sent 80-tallet eller noe sånt, veldig bra grafikk og sånn. Bare vent til Sunset Riders kommer ut, liksom. Siste pakken skulle, siste den pakken som de ga ut skulle Sunset Riders komme i. Så ja, alt frem til nå, det har vært drit, men nå kommer i hvert fall Sunset Riders. Så gir de ut den siste packen, så er det ikke med.
Ja.
Så er det, nå er det ikke noe mer Game Room, sorry, ferdig.
Ja.
Ikke noe Sunset Riders på det.
Så det er trolig bra.
Game Room er... Når vi på Rad Crew, vi skal sikkert lage topp 5 lister over de verste tingene fra generasjonen, så må Game Room være på den lista.
Yep.
Garantert.
For det er noe så elendig piss.
Mm.
Men Ketil, vi må begynne å runde av, faktisk.
Ja.
Hvordan ligger vi igjen her?
Nei, men jeg er egentlig ferdig, jeg.
Det er bra. For jeg begynte å bare ha Game Room.
jeg bare leser noe, du snakket om litt sånn ironiske ting om Game Room og sånn som det.
Ja.
Og den har en diskusjonstråd på Facebook her på Atari Museum om konkursen til Atari og sånn.
Mm.
Så det er Jeff Fulton da som sier da, The whole thing failed because they never finished that Demons to Diamonds iPad game they had in the works. If they only had to put more effort into that one. If only. I hear it was just like Temple Run and Fruit Ninja combined with the small bits of Plant vs. Zombies and Angry Birds. Rio edition. Also, Nolan designed the game himself and claimed he had never seen any of the those other games before. Steve Wozniak was to be the principal engineer and the BlackBerry version was going to be the best of the bunch.
Oh.
Hush, you didn't hear this from me.
Just come on, Esther, Alex, and Amazon.
Jeff, that almost came across as being serious.
Og det var det. Men til slutt så vil jeg bare si, jeg tror ikke vi har sett det siste av Atari brand i hvert fall. På en eller annen måte så kommer det til å gjenoppstå. For det er sikkert penger i det, så...
Og de slutter å slappe det på en turd, så de har gjort det siste.
Så. Ja, en turd med Atari-logoen på. Alright, folkens, vi er tilbake neste uke med ny retro-crew. Håper dere har likt disse to episoderne.
Ja.
Neste gang, folkens, vi snakkes. Ha det bra.
Hei.
Hei.